Thunberg, velkommen til.
Tak skal du have, Niels.
Og til lytter og seer, velkommen til Iron Cars podcast. Jamen, jeg er også heldig selv for dig, Jørgen Thunberg, med i studiet. Og kan du ikke lige sådan lige give en indflyvning til, hvem du er?
Jo, det kan jeg da godt. Jeg er direktør i det, der hedder Dansk Bilforhandlerunion, i daglig tale DBFU. Og vi repræsenterer den danske brugtbilsbranche. Så når vi sådan går ud og siger noget, så er det jo på vegne af brugtbilsforhandlerne, som vi prøver at hjælpe dels i det her sindssyge afgiftssystem, vi har herhjemme, men også i juridiske spørgsmål, køberetslige spørgsmål, samarbejdsaftaler. Hvordan kan vi bidrage til, at det er nemmere at drive en brugtbilsforretning i Danmark, end hvis man står alene? Og ja, så har jeg 30 års baggrund i bilbranchen. Jeg er nærmest født i en Volvo-forretning. Min far var Volvo-mand og forhandler i Københavnstrup. Og da jeg var relativt ung, der erklærede jeg, at enten skulle være bilsælger, eller også skulle være statsminister. Hvem der vandt den, det ved jeg ikke rigtigt, men der er nok mange, der er glade for, at jeg ikke blev statsminister.
Det er ikke sikkert.
Jeg har arbejdet med biler som levevej siden 1994, 93, 94, sådan noget af den stil. Så jeg har været med et stykke tid, sådan en af de gamle dinosaurer.
Netop. Og man kan sige, at jeg lærte at kende for nogle år tilbage, fordi jeg har også, som de fleste af jer, været derude en fortid som bilhandler. Mm-hmm. Og jeg meldte mig jo fuldstændig rigtigt ind i DBFU i sin tid af mange årsager. Det primære for mig var, at jeg helst ikke ville føle mig helt alene, og det synes jeg godt, jeg kunne gøre. Så er det også fedt, at hvis jeg mødte noget, som jeg synes, jeg tit gjorde, en meget urimelig kunde, så er det fedt, at jeg kunne have storebror og ringe til at sige, er det her urimeligt? Og så vil lige nok typisk have sagt, ja, det er det, men det er nogle gange også bare sådan, det er, Niels. Betal for helvede. men også, ja, som du selv siger med samarbejdsaftaler og så videre, der er jo det fedt nok, fordi I har nogle gode... det er jo sådan, at rigtig mange bilhandler bliver jo lavet med finansiering, og der er det fedt som bilforhandler at have en finansieringsmulighed, og der var det jo i hvert fald i høj grad Santander og AL Finans vel også?
Eller hvad? Ja, i dag der bruger vi faktisk, vi har kun samarbejde med Santander, men vores medlemmer er jo fritstillet til at bruge dem, de vil.
Ja, men det er sikkert de oplagt, det der er du. Nu er det nogle år siden, jeg stoppede, men der er ikke sket så meget lige på den front.
Nej.
Men på den anden front, og det er faktisk, nu har jeg lige givet dig en kort indflydelse til, hvorfor jeg gerne vil have dig i studiet i dag. Det er der mange år, så jeg ser ud, og jeg synes, du er meget flink fyr. Men så er det også fordi, at ja, jeg har jo været bilhandler i en del år, indtil at det er simpelthen lykkes at kunne leve af at bare fortælle om bilerne, og ikke skulle sælge dem længere. Og da jeg var bilhandler, der importerede jeg biler fra Tyskland. Og der er det sådan, at skat etablerer en mulighed for, at man kunne blive det, der hedder selvanmelder ved skat. Og der sidder selvfølgelig nogle bilhandler derude, som der synes, at det her de næste minut eller anden bliver rigtig, rigtig kedeligt. Men for dem, som der ikke kender til det i forvejen, der handler det om, at før selvanmelderordningen den kom, så var der ualmindelig lang ventetid på at få en afgift ved skat på en bil. Og det var rigtig svært at finde ud af, hvad man kunne få for bilen, for man kendte jo ligesom ikke afgiften på forhånd, når man havde importeret den. Og så kan det være, at man fik en rigtig dårlig afgift også oven i hatten, fordi der så også sad nogen dengang, der ikke rigtig vidste, hvad det lavede. Og derfor, blandt andet, etablerer man en selvanmelderordning. Kort fortalt, så tager man på kursus hos skat, man stiller en sikkerhed hos skat, typisk fra sin bank, således at man har mulighed for at selv beregne sine afgifter. Og så vil jeg sige, at man kan sidde og kigge på mobile og finde en Volkswagen Passat. Var det meget for mig dengang? Og så kunne jeg prøve på at regne ud, hvad jeg mener, at afgiften den var, og hvad den kostede, og så kunne der kunne være en forretning i at importere sådan en bil. Og det var vildt effektivt. Og det, jeg ikke forstår i dag, det er jo, at min bilforretning var ikke sådan specielt stor. Men jeg betalte alligevel, lad os sige, mellem 1 million og 3 millioner om måneden i registreringsafgifter på de biler, som jeg importerede. Havde jeg stadig været bilhandler i dag, jeg stoppede vel for 4 år siden, tror jeg, men havde jeg stadig været bilhandler i dag, jeg solgte typisk biler mellem 180 og 400.000 kroner. Det var det, man solgte alle fleste af. Bevares, der var også lidt sjove, rigtig sjove biler, men det var på leasingaftaler. Men hvis jeg stadig kan fortsætte som bilhandler, så ville det jo være den kvalitetsbevidste danske familie, som der måske ville have noget, der var veludstyrt osv. Og der ville jeg bare gætte på, at det ville have været en elbil, jeg har solgt mest af i dag.
Altså det vi har set her faktisk de første par måneder i år, det er, at som det ser ud lige nu, der er det cirka, det er vel omkring nogle 30% af de brugte biler, der blev importeret hele 23, der var elbiler. Og her i januar måned var tallet selvfølgelig endnu højere. Så ja, der bliver importeret rigtig mange brugte elbiler, eller næsten brugte, fordi der er faktisk også nogle af dem, der er praktisk talt nye, i hvert fald i skattemæssig forstand her, er fabriksnye. Ja. Så det giver en helt ny dimension til det her. Men det er rigtigt, der er rigtig mange, men heldigvis er der også stadig mange, der importerer nyere brugte fossilbiler. Ja.
Det er der.
Ja, det er der. Det er stadigvæk flertallet af brugtbiler, altså generelt hele Danmark. Altså prøv at høre, vognparken i dag, vi har altså meget fokus på elbilerne, på sin vis med rette. Men altså, vi er i en situation, hvor det er under 10%. Jeg tror, tallet ligger omkring 8% af bilerne i Danmark,
der er elbiler. 2,8 millioner indregistreret og 200.000 elbiler, ikke sådan? Ja. Men det vækste voldsomt.
Det vækster, og det vækstet rigtig meget de sidste 2 år.
Og der, hvor min bekymring den opstår, det er selvfølgelig, at nu kender jeg i dag, jeg kan med glæde sige, at jeg kender slet ikke til afgiftssatserne i dag, men en elbil, som der koster under hvad? 400.000?
Ja, 400, og jeg tror, vi snakker 51.000 i dag.
Under 451.000, den indeholder?
Den er de facto 0 kroner i registreringsafgift.
0 kroner?
Ja.
Og til gengæld, så sender man den så også afsted med en grøn ejerafgift årligt på omkring 700-800 kroner.
Ja, jeg tror, den hedder 390 halvårligt eller noget af den stil. Ja.
Og den bekymring, kan du godt regne ud, hvor det er, jeg gerne vil hen. For jeg er selvfølgelig enormt bange for, at man overfor Christiansborg sidder og finder ud af, at du ved, wow, vi har regnet helt forkert her. Det har jeg udfordret nogle andre med tidligere. Ikke noget podcast eller noget som helst, men jeg siger, at der kommer bare fakt mange penge ind i moms i stedet for. Men nu skal jeg skynde mig lige at forsvare mig selv under meget, meget kort, at jeg kun har 9. klasse. Men jeg kan godt finde ud af at regne. Og der kommer også moms ind på biler, du importerer, som der er fossile. Ja. Mangler der ikke penge?
Jamen, det gør der jo. Regnestykket er komplekst, fordi til dels er det jo rigtigt, at der kommer moms ind. Det gør der. Mm-hmm. Men ser vi isoleret på registreringsafgiften, så mangler der vel i forhold til for 4-5 år siden, så mangler der vel noget, der ligner et sted mellem 8 og 10 milliarder i statskassen.
Over de sidste 4-5 år, eller per år?
Per år. Okay. Altså jeg vil tro, at i 2023, der kommer der vel omkring 8 milliarder færre i statskassen, end der gjorde i 2021 eller 19 for den sags skyld. Så der er jo ingen tvivl om, at der er en voldsom nedgang i indtægten på registreringsafgift.
Mm.
Nu skal man huske, at det, der gør, at den er der lige nu, det er i virkeligheden en rabat på afgiften. Der er nogle fradrag, som er baseret på batteristørrelse og alt muligt andet, meget teknisk og langhåret og kedeligt at tale om.
Mm.
Men de facto betyder det jo, at du beregner en registreringsafgift, så får du en rabat, og så er afgiften kroner 0.
Okay, så det er ikke en permanent situation?
Det er ikke en permanent situation. Derfor har man det, der hedder et bundfradrag, og det har man så det skulle nedtrappes her hen til 2030. Nu har man så valgt ikke at nedtrappe det lige nu, fordi man har set i alle mulige andre lande, at når man fjerner bonusordningerne, så stopper elbilsalget.
Ja.
Kommer vi så tilbage til momsen, så er det jo til dels rigtigt, at der kommer flere penge ind i moms, end der gjorde før.
Mm.
Og det er fordi, hvis en elbil i dag koster 400.000, og den er afgiftsfri, jamen så kan vi godt regne ud, at der er betalt noget moms af den.
Mm.
Og det er jo et større beløb, som ligger til grund for prisen uden afgift, og dermed momsen er også større.
Det er helt med på, det er så 80.000 i det givende tilfælde. Problemet er bare stadigvæk, hvis det havde været så en bil til 400.000 kroner, som der har været registreringsafgift i, så var der gået 250.000 eller 300.000 kroner.
Så var der gået 250.000 i afgift.
Ja.
Men det er jo 2 regnestykker. Det er jo vores logiske system, at registreringsafgift, det er Motorstyrelsen, og moms, det er Skattestyrelsen.
Men til syvende og sidste ende, så tænker jeg, at pengene skal forvaltes ud af den samme kasse.
Det skal de også.
Ja.
Og det er rigtigt, at indtægten på salg af biler og registreringsafgifter og den samlede indtægt, den er faldende, så længe vi laver tilskyndelser til at investere i nul-emissionsbiler, altså elbiler typisk. Ikke?
Jo.
Det er klart.
Jeg har ikke noget... Nu skal det heller ikke misforstås det her, for jeg synes, man skal købe lige præcis den bil, der passer til en.
Ja.
Det er slet ikke nær det. Jeg kan bare være bekymret for, fordi vi har en ambition om, hvordan er det, du er meget mere politisk engageret, end jeg er. Hvordan er det der?
De sagde... Jamen altså, officielt sagde man jo i 2020, da man lagde den her nye plan for grøn udrulling af bilparken, at vi skulle nå 750.000 elbiler i 2030.
Ja.
Det realistiske er nok, at vi er ved at revidere det til, at det hedder 1 million elbiler i 2030. Men det officielle tal, det hedder 750.000.
Ja.
Og det er klart, at hvis det skal ske, jamen så skal vi bruge nogle af de incitamenter, som ligger i, at man for eksempel har et fradrag på registreringsafgiften, og den dermed bliver afgiftsfri i større eller mindre grad.
Ja.
Det vi har set i vores nabolande, både Tyskland og Norge og andre steder, hvor man har pillet ved de her rabatordninger, jamen så er salget af elbiler fuldstændig stoppet op.
Fordi man havde i Tyskland den her, hvis du beholdte en ny elbil i 6 måneder, så fik du mellem 5.000 og 10.000 euro retur fra den tyske stat.
Ja.
Det findes ikke mere, eller hvad?
Det findes ikke, og det gjorde så, at det vi faktisk så, og det var rigtig mange af de biler, der blev importeret til Danmark brugt, det var, at hr. Schulz, han købte sådan en.
Mm.
Han købte måske også to.
Ja.
Og så beholdt han den, og så stod den ude i garagen, og så var det ligesom at have en obligation eller en aktie eller et eller andet. Når den var gammel nok, så blev den solgt til en dansk bilforhandler, og så tjente de faktisk penge på at have den stående ude i garagen.
Det er nok ikke lige helt lidt over den ideen, altså sådan fra den tyske stats side.
Det er jo også derfor, at den tyske stat, blandt andet derfor, at den tyske stat har været inde og kigge på ordningen og sige, jamen det her, det skal ikke bruges til at finansiere en grøn omstilling af personbilerne i Danmark. Det skulle være for at gøre det i Tyskland.
Ja.
Men resultatet blev bare, at efter man fjernede de her ordninger, der er salget af elbiler i blandt andet Tyskland bremset voldsomt op.
Ja. Så når man nu sidder i vores osteklokke her i Danmark, så kan man sige, at der er jo virkelig et incitament til at købe en elbil ud fra den økonomiske betragtning, og det er der også i Norge vel stadigvæk, ikke?
Stadigvæk, jo.
Er der andre lande?
Ja, det er der, fordi Frankrig har haft ordninger, og Spanien har ordninger. Belgien indførte faktisk en ordning, som de gjorde efter en tysk model, tror jeg det var. Så afsatte de et eller andet beløb til, at det var det, det måtte koste. Mm. Og 3 uger senere, så var beløbet opbrugt. Så lukkede de den igen, og så stoppede salget.
Ja.
Så det er helt tydeligt, at hvis man sidder som politiker og synes det her med, at vi alle sammen skal køre elbil, det er det eneste rigtige, jamen så er der kun en vej til at få os til det. Money talks.
Ja, bullshit walks. Og sådan,
sådan er det.
Ja.
Så skal vi omstille os til det, så kræver det jo det.
Ja.
Og det er komplekst og underligt, og jeg ved ikke, hvor pengene skal komme fra, men et eller andet sted, så er man jo nødt til at kigge på, at vi i Danmark har et system, der fungerer relativt godt, hvis man skal udrulle de elbiler her, fordi vi kan give en rabat på afgiften.
Ja.
Men når der ikke længere er nogen penge at give rabat, jamen, så er det jo svært. Fordi når alle køber elbil, hvad så? Skal vi så til at sætte afgifterne op, hvor man har planlagt det? Det kan da godt være. Mm. Men stopper så folk med at købe bilen? Det ved jeg ikke.
Mm. Money talks.
Enig?
Ja. Sagde du for 48 sekunder siden.
Altså,
så derfor tør man ikke, fordi Danmark, igen, du har mere styr på det politiske, jeg har, men man har også en ambition, at man gerne vil være foregangsland i Danmark. Altså, med utrolig mange ting.
Det vil vi jo gerne altid. Altså, ja. Vi har jo en ting i Danmark, at en ting er, at vi gerne vil være dygtige, og vi vil gerne være de bedste, men vi vil helst også være lidt klassens duks.
Ja.
Så når vi snakker om det her, så er det jo sådan lidt, at Danmark skal ikke bare være foregangsland, vi skal faktisk være førende.
Ja.
Så vi skal, altså holdningen er vel lidt, at i Danmark, der ændrer vi hele verden. Og så glemmer vi, at vi er vi en 5,5-6 millioner mennesker, sådan noget lignende. Så vi skal...
Og med 8 milliarder er det måske ikke, fordi det er sådan helt store.
men det mener vi herhjemme, at det er nok.
Men hvordan påvirker det så de medlemmer, altså bilforhandlerne derude, klarer de den fint? Har de været omstillingsparate?
Prøv at høre. Så noget brugtbilsforhandler alle dage har været, så er det omstillingsparate.
Og det er jo måske mere af nød
Det er helt klart af nød, at man er nødt til at vide, hvis man driver en brugtbilsforretning, så skal man være omstillingsparat til at handle i et marked, hvor tingene ændrer sig fra dag til dag.
Helt vildt. Og det tror jeg faktisk, det var faktisk det, noget, der var mange ting, der gjorde. Jeg synes, det var meget, meget hårdt at være bilhandler.
Ja.
For der kom tit den her afgiftsjoker. Nu var det jo før elbiler sådan rigtig blev for alvor en ting, at jeg var bilhandler. Men så skete der jo, du kan selv huske det, så gik der bare snakken i gang. Nu skal der laves noget om på afgifterne. Og så det er bare, buf, så solgte du bare ikke biler.
Så blev der slukket.
Ja.
Altså, og det er rigtigt, det er en branche, som og det gælder jo også for nybilshandlerne, selvom jeg ikke taler deres sag, men lige snart politikerne begynder at tale om registreringsafgifter osv., så sidder vi jo alle sammen og siger, at bilen er den dyreste, måske næstdyreste, afhængig af, om du har en bolig eller ej, så er det en af de i hvert fald 2 største investeringer, den almindelige dansker gør.
Ja.
Og hvis der sidder nogle politikere og taler om, at i morgen der bliver bilerne enten meget dyre eller meget billigere,
ja, hvad gør du så? Så vender du nok.
Så påvirker det vores købeløst helt enormt.
Selvfølgelig.
Og så stopper vi op. Altså, ja. Hvem vil ikke gøre det?
Ja, det gør alle.
Altså, så vi så det jo også her 13. januar, ikke fredag den 13. januar, det var meget godt valgt af Elon Musk sidste år, ja. at han sætter prisen ned på en Tesla med op til 150.000.
Ja.
Jamen, boom, ja. Så eksploderer salget.
Ja.
Altså, fra den ene dag til den anden blev Tesla den mest solgte bil i Danmark.
Ja.
Og stort set været det lige siden.
Er han en trussel i al almindelighed for alle andre end Tesla, som der jo så, det ejer han jo sjovt nok også, sin egen forhandler.
Jamen, ja.
Disrupter det ikke meget? Det ser ud igen. Jeg sidder bare udefra. Men det må det da gøre.
Altså,
der er jo ikke nogen importør, han skal spørge om lov. Der er ingenting.
Ved du hvad, det sjove er jo faktisk, at i gamle dage, der var det sådan, vi havde nogle, altså jeg er jo gammel nok til at huske, at vi havde nogle filmruller i vores kameraer.
Mm-hmm.
Længe før det digitale kamera.
Jeg havde jo, har jo også en fortid, hvor det var mig, der kørte ud og hentede filmrullerne ved fotohandlerne og leverede fremkaldte billeder.
Og Kodak, det var jo det helt store.
Ja.
Kodak opfandt det digitale kamera.
Nå.
Men der sad nogen og sagde, ej, det her, det duer ikke.
Ja.
Fordi det ødelægger jo al vores salg af film og alt muligt andet. Så det skal vi lige sidde lidt på.
Mm-hmm.
Kodak eksisterer stort set ikke i dag. Fordi der var nogle andre, der tog fat i det og gjorde det med det samme.
Ja.
Så man kan sige, er Elon Musk farlig for bilbranchen? Ja, han er farlig, hvis du sidder som en af de gamle etablerede og ikke gør noget.
Ja.
Men i virkeligheden er jo nok, uanset hvad du og jeg synes om elbiler og hvor fantastiske eller ikke fantastiske de er, og uanset at vi gerne vil kunne lugte brændstoffet, og vi gerne vil kunne mærke det suser og buller på en anden måde, jamen, så må vi jo bare erkende, at de her elbiler, de er kommet for at blive.
100%.
Og der har han jo været sindssygt dygtig. Altså, der har han om nogen disrupted markedet.
Ja.
Jeg må være ærlig at sige, jeg var naiv nok til at sige, jamen, Tesla overlever ikke det her. Fordi de kørte med priser, og alt var bare en måde, hvor man bare tænkte, de kommer aldrig til at tjene penge.
Mm.
Jeg skulle hilse at sige...
Hold lige min 5-liters fadøl, sagde han så til dig.
Ikke? Altså... Prøv lige at kigge dig i spejlet og sige, var jeg klog? Nej, jeg var faktisk hamrende dum, ikke?
Jo.
Men det viser bare, hvor meget der ændrer sig.
Jo, men det er da også det, der ikke er godt set. Altså, for det er jo sket, det er jo sket inden for så mange andre felter her i verden. Der er bare ikke lige nogen, der lige sådan, hvor det lykkes med bilerne.
Nej.
Der er en forandret det hele fuldstændig, og det er bare, det faktisk er sket. Vi har boet i 4 år i et nyere kvarter hernede i Hjortshøj. Jeg tror... Nu skal vi passe på, at vi tror, at vi har 13 huse, og der holder jo 9 Tesla'er nu. Mm. Det er sandheden. Ja. Og de andre, det er altså bare fordi, så er der en A4, 2-0 til de for 0-7 nede i bunden. Ja. Ikke? Og det er et spørgsmål om tid.
Ja.
Og det bliver en Tesla. Det er stort set ikke i tvivl om.
Men altså, vi må bare erkende, at i dag er det jo lidt sådan, bor du i et villakvarter, og du ikke har du været ude at købe en ny bil, og du ikke kommer hjem i en elbil, så bliver du ikke inviteret til næste vejfest, vel?
Nej. Og min kone, hun skrev jo til mig her den anden morgen, for det er muligt at få lidt sportsudstødning bagdelen, hvor hun siger, nu er det decideret pinligt.
Ja.
Det er koldt startet, den er kørt.
Ja, men
jeg kommenterer bare for alle de andre, jo. Ja.
Men for at være lidt seriøs omkring det, så tror jeg, at elbilerne er jo kommet. Og de er der, og de bliver der.
Ja da.
Og Elon Musk har jo i høj grad været med til at rulle det her ud.
Ja.
Men hvad vi glemmer herhjemme, det er, at han har jo ikke været sindssygt meget foregangsmand. Altså kineserne, prøv at høre, de er jo bare 10 år foran.
Ja.
Og de har lavet elbiler længe før du og jeg stort set tænkte på, at de eksisterede.
Ja, givetvis, det ved jeg. Det ved
og,
du meget,
Jørgen. Det betyder jo bare, at...
Og det må jeg give ret i, det bliver til indspark, for nu så du lige selv, du sagde, Niels, hvad fanden er det, der holder ude foran, for vi har sådan en byd seal til teste den her uge. Og det sjove er jo, at havde du sagt byd til mig for 1 eller 2 år siden, eller sige, byd mig på hvad?
Ja.
Jeg vil have en idé, og jeg får jo øjnene åbne og stort set på ugenlig basis stadigvæk, for der kommer nogle mærker, hvor jeg tænker, hvad for en jan? Altså, jeg har ingen idé om det.
Okay.
Og det er jo ikke, fordi de lige startede op i går.
Det er og Byd er faktisk verdens største bilproducent.
Ja, nemlig.
Og ikke nok med det, de er faktisk også, så vidt jeg husker, den største producent af batterier til elbiler overhovedet.
Ja, så du siger, at alle mange af de andre mærker køber dem.
Så der er rigtig mange, der har købt teknologi hos dem.
Ja.
Og kineserne har jo kørt i elbil rigtig, rigtig længe.
Ja.
Så de har jo formået, altså jeg kan huske tilbage for, er det næsten pinligt at sige det, men det er nok mere end 20 år siden, eller i hvert fald omkring 20 år siden, der var jeg nede på en af de her biludstillinger i Paris, dengang det stadig var sjovt.
Mm.
Og der stod nogle kineserbiler. Og man stod bare og kiggede på dem og tænkte, hold nu kæft. Altså, prøv at høre,
der og var du har stået som folkevognsforhandler dengang?
Dengang var jeg faktisk ved Peugeot.
Nå, okay. Ja. Ja, ikke, jamen, der var så kommet heller ikke noget fedt fra Peugeot på det tidspunkt.
Nej, det var...
Og man kan sige, for men, i 2003-4 stykker, så kom der jo, der var flotte Passat, og ja, Turan var lige kommet, ja, og der skete alle mulige fede sager, ikke?
Men prøv at høre, du står og kigger på en kineser bil, hvor finish... Det var bare et banord. Altså, der var malerløbere ned ad siden på døren på en bil, der stod udstillet på Paris biludstilling. Ikke?
Ja.
Det var bare så dårligt det hele.
Det er ligesom at kigge på Yogo, så stadig var 80'erne. Eller sådan noget.
Ja, ja. Altså, det gør der jo ikke i dag.
Nej.
De har tilpasset deres bilproduktion til Europa. De vil
det.
De har så mange penge i ryggen, som man tror, det er løgn.
Også fra staten, eller hvad
er
det?
Det vil jeg tro, de også har. Nu skal man jo passe på, hvad man siger. Det er svært at forestille sig, hvad der er i Kina, der ikke har en finger med i spillet fra staten. Ikke?
Ja. De har jo nælet den meget godt, for du kan ikke... Man kan jo ikke dårligt tilladelse, at du siger, at en byd sil er ualmindelig mærke navn. Den er jo ikke grim.
Nej.
Og når du tager ind i Dynaudi og høje taler, altså ned fra Skanderborg, som der er i den, og fint nok læderkvalitet, og den gør jo alt det, den skal.
Prøv at høre, hvis nu tager man sådan en byd-sil derude.
Mm.
Hvis der nu har siddet et VW-emblem på den.
Ja, ja. Så er det bare tænkt, når du
eller et BMW-emblem. Så har folk savlet over den og sagt, hold op, det var fedt.
Men jeg leder jo stadigvæk efter fejlene, ved du godt, hvad jeg mener? Ja, jeg sætter mig ind i det, tænker jeg.
Men det gør man jo. Ja. Og vi vil helst ikke købe de der kinesere. De sælger jo ingenting herhjemme.
Nej.
Altså, reelt set, de eneste, der sælger noget herhjemme, når vi snakker kinesisk producerede biler, jamen, det er MG. De er kommet sådan...
299 biler går for noget.
Et eller andet i gang med dem. Og så kan man være lidt fræk og sige Polestar, ikke? Som jo på grund er en kinesisk bilmærke, ikke?
Det er det 100% af det, ikke? Volvo er ude, ikke?
Ja, men det er de ikke sådan helt, men Geely ejer og Volvo, og Geely ejer Polestar, og Geely ejer meget.
Ja, så det er
så igen, jamen altså, det er kineserne, og de er kommet, men...
Det er det højere kommet for at blive.
Ja.
Og så kan vi godt grundrynke på næsen, og det er der også mange, der gør, når vi engang imellem laver et elbilsafsnit, så er der også... Det er sådan meget sjovt, så der er nogen, der siger, nej, hvor fedt, I endelig kom i gang med det. Nu vil vi godt kigge med igen.
Ja.
Og så er der selvfølgelig også nogen, der siger, du ved, dit den anden, du den. Men det er bare lidt noget bullshit, fordi jeg vil også gerne lave noget, der er en lille bitte smule forbrugerorienteret. Og det synes jeg jo, det er. Mm-hmm. At tage en velkørende bil med, jo, som der jo, og så kan jeg jo have afgiftssystemet nok så meget, men det kan koste under 400.000.
Jamen altså, prøv at høre, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke, at alle de kinesiske biler, vi ser komme til Europa lige nu, overlever Europa. Det er ikke, fordi bilmærket ikke overlever.
Nej.
Men det er måske ikke rentabelt, at der er nok af dem til, at de får salget. Men, nogle af dem bliver.
Mm.
Nu nævnte du selv det her, der starter med B og slutter med D, og det kunne godt være en af dem. Ikke alene på grund af deres størrelse, men fordi de måske har et setup med en importør, der kan gennemføre det, og de faktisk kommer nogle rigtig fine biler. Hvis man synes, at det er kønsløst at køre en elbil, så har man jo selvfølgelig lidt ret, fordi de kører ret ens.
Ja, ja.
Men derudover kan man jo sige, jamen, men, det er en fantastisk bil fra at komme til A til B.
Jo, man kan sige, det er jo en, om du kører det Mondeo eller en Passat.
Fuldstændig,
det er måske også lidt ligegyldigt.
Så hvis man lige tager den ud af ligningen,
ja,
jamen, så vil der være nogle af dem, der bliver tilbage. Og de bliver også store. Prøv at høre, da Kia startede i Danmark, ikke? Det var noget med en container nede på havnen i Fredericia og en salgspavillon, og så...
Ja, ja, og vi grinte vores røvelase, sådan ja. Kia Pride, som der også
kom... Er der så færdig, ikke?
Kæft, en spand lort. Ja. Altså, totalt.
Men i dag, jamen...
Dem griner vi altså ikke længere.
Nej, vel?
Nej, og det er jo faktisk ikke lige gjort de sidste 25 år.
Nej.
For det er jo ikke nogen grund til.
Og det samme gælder lidt helt tilbage til, da de japanske bilmærker kom til Danmark. Prøv at man kunne ikke køre en japaner.
Nej, det er selvfølgelig nok... Jeg er ikke gammel nok til, men nej, det er givet
så rigtigt. Så jeg er ikke i tvivl om, at kineserne, de skal nok bide sig fast.
Ja.
Det bliver ikke alle producenterne, det tror jeg ikke på.
Nej, så er markedet jo ikke større i Danmark.
Præcis. Og det er faktisk heller ikke større i Europa, for til at der stadig er... Altså, vi er for fanden stadig konservative i vores holdninger til mange ting, ikke? Vi vil gerne have noget, vi kender. Vi vil gerne have noget, vi tror er europæisk. Altså, giv mig en BMW X1 over en Byd Seal U, tror jeg, den hedder nu i deres. Den koster byden det halve.
Ja.
Og så er BMW X1'eren jo i øvrigt pudsigt nok bygget i Kina, ikke?
Jo.
Så kan vi jo blive ved.
Ja.
Hvad er en kineserbil så?
Ja, ja, enig. Men det er jo det samme også med vores tøj og så videre, hvor jeg også, og jeg skal selv kun gå i Hugo Boss, stod, ja, det er det med super. Prøv at læse om i nakken, hvor det er lavet henne.
Præcis.
Ja, ja. Altså. Så nej, men de har stadigvæk bare noget, de skal lære, og det er klart, jeg gætter på, at de har rimelig mange ansat, som er fra Europa.
Altså, de har haft en læringskurve, der har været sindssygt stejl.
Ja, det
men
har
når de beslutter sig for noget, så gør de det.
Ja.
Altså, der jeg ved, er der lidt kineser i dig? Altså, jeg tænker lige, enten så gør vi det, eller også så lader vi være, ikke?
Ja,
så,
jo.
Så 100% frem,
til,
ikke?
Vi hukker til at lade være.
Nej, men
det
er jo helt rart, altså,
når lige får den af, fordi Hongji var jo et meget sjovt eksempel, som der satte prisen ned med 350.000 overnight, og så siger de, men alle, der købte en Hongji, de får prisdifferencen udbetalt til dem, og kæft, de er chef.
Alle seks.
Ja, præcis. Ja, nemlig.
Ja. Så nej, men tilbage til afgiften, Niels, så tror jeg, at de danske politikere er kreative nok til at finde en løsning.
Ja.
Der kommer et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at sige, jamen, vi skal kigge på vores registreringssystem. Det har vi skulle lige mange år.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, så presser de sig selv ud i, at de er nødt til at finde en anden måde at få pengene ind på. Om det bliver road pricing, om det bliver en
road
eller
pricing.
Anden.
Road pricing har jeg ingen problem med.
Nej.
Ingen problem. For jeg synes, det er så unfair med dem, som der har, nu siger vi en eller anden grotesk, synes jeg, en Ferrari 296, som der siger, jeg kører 800 km om året i den. Hvorfor skal det koste nøjagtigt det samme, som hvis han kørte 100.000 km om året?
Og de 700 af dem, det er sandsynligvis til en eller anden kører for ride eller et eller andet på en bane.
Ja, det er ingen problem med, hvis du slider på vejene, så koster det penge. Mm. Jeg forstår ikke en bønne af det her.
Nej, du kan også sige, nu snakker vi elbiler, ikke? Så du kan også sige, jamen, så tager du sådan en eller anden bil på 2,5 tons.
Ja da.
Og smider ud på vejene, og så skal
til
den
til 780 kroner i grøn afgift, som der jo vel at mærke hed vægtafgift tidligere.
Ja,
ja, ja.
Og så kan du tage en Folkevogn op, som ingenting vejer, og så betaler den det samme, hvis ikke mere, ikke?
Jamen, du kan bare tage, nu mange mine ansatte, vi elsker biler herude, så det er jo sådan nogle sjove, underlige biler. Jeg tror, Lauge kan køre en gammel Ford Puma.
Ja,
det var det, den koster jo 4 gange så meget i grønne afgifter om året. Jeg synes, det giver ingen mening, og det er nemlig fuldstændig rigtigt, fordi det er også punktet, jeg gerne vil ind omkring med dig, Jørgen, fordi ja, det er jo sådan, der er jo egentlig to afgiftssystemer, der er sikkert også flere, men det, jeg kender til, det er det, som brugtbilsforhandlerne anvender med det her selvmeldesystem, og dertil, men så er det jo også nyvogns afgifter, og det bliver lavet på en helt anden måde. Jeg skal måske lige sådan give en meget, meget kort fortælling om det her selvmeldesystem. Det foregår på den måde, at man går ind på, det kan være bilbasen, den blå viser osv., finder en anden forhandler, som der har en bil sammenlignet til salg, som den, du gerne vil afgiftsberigtige, så skal du finde gerne minimum 3. Og så ser man sig, at min har lidt mere i udstyr, eller lidt mindre i udstyr, så er der sådan nogle fradragssatser, så kan den være den samme overgang, eller lidt ældre, lidt yngre, og så er der noget med kilometerstand. Og ud fra det, der tager man ned og får sin bil 12-synet, hvor afgiften jo også dannes basis ud fra det, hvilken stand bilen er i, og udstyr, så bliver også noteret der. Det er den måde, man så indtaster man en masse tal ind i et system, og så kommer der en afgift ud af det.
Mm.
Hvis man er nyvognsforhandler, så foregår det på den måde, at det er ud fra den faktura, som man sidder med i hånden.
Ja.
Som pretty much, ikke?
Altså der,
det ved du meget mere om.
Ja, der er jo sådan helt, for at gøre det relativt enkelt.
Mm.
Så når man importerer en masse af den samme type bil, så nytter det jo ikke noget, at man hver evig eneste gang skal ned og lave det her 12-syn, som så i øvrigt i dag stort set ikke har nogen værdi i forhold til afgiften. Fordi de fradrag, man kunne få for, at bilen var i bedre eller mindre god stand, de er fjernet.
Nå, okay.
Så i dag, så er det i bund og grund bare et spørgsmål at lave en teknisk følelsetest og få stelnummeret ind i systemet, så bilen kan fungere i det danske afgiftssystem.
Okay.
Men tager man en ny bil, jamen, så skal man jo betale registreringsafgift baseret på bilens, det der hedder standardprisen, eller stålprisen, altså det, der er den pris, man har givet for bilen på fabrikken.
Ja.
Og på det udstyr, der er sat på for fabrikken. Og på de omkostninger, der har været for at tage den til Danmark, fragt og så videre, så videre, så videre. Mm-hmm. Så regner man ud, at der skal betales en registreringsafgift.
Ja.
Deroveni, inden man laver det regnestykke, så siger man også, jamen den her bil, den skal ud og stå hos Toyota-forhandlerne med 15.000 kroner i avance.
Mm.
Så skal man også betale afgift af de 15.000.
Okay.
Og så betaler man så dels noget moms selvfølgelig, alt det, der ikke har med afgiften at gøre, og så betaler du afgift af tallet også.
Mm.
Tager du en brugt bil, så er det jo rigtigt, som du siger, at man finder ud af, hvad står tilsvarende biler til salg til i Danmark.
Ja.
Det er heldigvis blevet nemmere ved sådan et semiautomatisk system. Okay. Og der findes flere leverandører af det, hvor man sådan i dag i digitaliseringens tegn kan finde løsning på det.
Okay.
Og det er super godt, fordi det har faktisk gjort, at man er meget oftere ser, at det er inden for samme skive, vi rammer som Motorstyrelsen.
Og det, det er jo fantastisk
det
godt.
Det er super godt. Altså, ja. Fantastisk værktøj, og det gør, at en stor del af problematikken omkring beregning af afgifterne er blevet lettere.
Fordi det er i hvert fald noget, som jeg også kan indspark. Yes. Det var også kunne få mig til at sove dårligt om natten. Jeg husker første gang, jeg fik en regulering, det er jo sådan, at skat tager ting ud til stikprøvekontrol. Ja. Og det fik jeg en BMW 35 diesel, som efter bedste beskub af afgiftsberigtighed, som jeg nogle gange synes, det fik jeg. Nu skal du godt fast en regulering på. Jeg tør næsten ikke sige det. Jeg siger det. 70.000 kroner.
Ej, det var ikke så slemt.
For mig var det ualmindeligt slemt, Jørgen. Det var fuldstændig forfærdeligt, for jeg havde tjent 18.000 på bilen.
Ja, ja.
Og det var egentlig ikke så, det var træls isoleret set, men det var mest bekymret for. Det var, når de ligesom havde trukket den ud derinde, og tænkte, okay, ham der, han kan ikke regne.
Nu tager vi alle de andre.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Så jeg var ved at dø af skræk, og så ringede jeg til en fælles god ven, Jeppe, Ilos Laversen, og siger, Jeppe, ja, det var en lort, jeg vil slet ikke. Jeg tydeligt husker samtalen, jeg er helt ude af skide, ikke? Så Niels, rolig. Det er en stikprøvekontrol. Vi går bare videre til den næste nu. Jeg tænkte, hvad for noget? Men hvorom alting er, så det var problemet var jo bare, at jeg skal skynde mig at sige, at det fungerer så sådan, at man bare betaler de 70.000. Dem trækker nemlig bare selv på din konto.
Ja, ja. Så det er det her, hvor du stiller en sikkerhed jo.
Præcis. Så det var egentlig også okay, men jeg kan godt huske, at jeg altid synes, det var meget hårdt, for der kom bare sådan nogle, at det måske med, det er ikke fysisk tale om det i dag, men man får altid sådan en besked, altså når enten fredag aften kl. 22.55 eller lørdag kl. 09.17, hvor man tænker, ej, fedt tidspunkt.
Der er nyt i din e-boks, fedt.
Ja, nemlig. Men nu skal vi ikke tale om e-boks beskeder, for dem synes jeg, man burde selv kunne vælge, hvornår man gerne modtager dem.
Ja, jo, det var fedt.
Jeg vil gerne gå og tømme min postkasse mandag klokken 9. Ja. Ja, så er det, du får dem.
Så er den weekend ikke udlagt.
Nej, nemlig. Nå, men det er selvfølgelig et sidespring. Men der var der i hvert fald lige lidt med det. Ja. Men det foregår så på en anden måde her i dag. Altså, det vil sige, der er et system, som der hjælper.
Altså, groft sagt, nypriserne her, der skal du betale registreringsafgift af avancen.
Mm.
Og der er et system, som siger, at det skal du gøre minimum 9% avance. Så groft sagt har bilen kostet 100.000 at få til at stå hjemme hos importøren, så skal der betales afgift af minimum 9.000 kroner.
Okay.
Som avance.
Ja.
Så er det ligegyldigt, om den bliver solgt med 5.000 kroner i avance, eller om det er 9.000 i avance, der skal betales moms, eller registreringsafgift af minimum de 9.000.
Ja, tak.
Hvis du sælger den med 20.000 i avance, så er det selvfølgelig det tal, der skal betales registreringsafgift af.
Ja.
Så det er sådan en... Det er stadig kompliceret, og nu er det meget forenklet sagt, men det er trods alt en relativt enkel måde at regne det igennem på.
Mm.
Det kan man gøre i store volumen, det vil sige, at man behøver ikke gøre det med hver enkelt lille Folkevogn Polo. Man kan sige, at den her model den har det her udstyr, og så koster den det her. Og hvis den skal have metallagt, så koster det, og så videre. Så det har man så det, der hedder en standardpris.
Ja.
Og det betyder, at den er anmeldt, så skal man ikke hele cirkuset igennem en enkelt gang. Man kan bare tage og sige, at det er det her løbenummer, den har det her standardpris. Det er den bil koster. Her er afgiften. Slut færdig. Relativt enkelt.
Ja.
Når det er så en brugt bil, så skal du dels, som du var inde på, ind og se, jamen, hvad koster andre tilsvarende brugte biler. Mm. Men derudover skal du også regne på, hvad var den oprindelige nypris på den her bil.
Ja.
Og det bliver jo så spændende, fordi det er rent faktisk sådan, at det hedder markedsdannende nypris. Og det vil sige, at hvis det kan godt være, at der er en standardpris på en ny Polo, men der er ikke ret mange danskere, der går ned til en, i det her tilfælde, folkevognsforretning, og så køber en bil, uden at tænke om prisen.
Ja.
Og det betyder, at i bund og grund, hvis du får 1.000 kroner i rabat på selve bilen, så når både moms- og registreringsafgifter regner ud, så er bilen 2.500 billigere.
Ja.
Det er jo fint nok. Men hvad er det så for en ny pris, som er den markedsdannende, når du som brugtbilsforhandler importerer en bil?
Ja, yes, men der har en tysk fødselsattest.
Yes. Så bliver det jo sjov.
Ja.
Fordi nu er vi ude i et system, hvor du så skal dokumentere, hvad var nyprisen på en tilsvarende bil.
Ja.
Eller hvis du køber en bil, der har kørt hos et af de store leasingselskaber i 3 år, på det, der hedder forholdsmæssig registreringsafgift, så er den jo afgiftsfri, når du køber den.
Ja.
Nu skal du så betale fuld afgift. Jamen, hvad koster den her bil for ny? Det tænker man så, det er jo meget nemt at finde ud af, for det kan jeg se det inde i motorregisteret, hvad der er betalt afgift af. Men det er ikke sikkert, det tæller, fordi hvis der er givet for meget rabat på den her bil,
så bliver den
sat til side og sagt, nej, det var ikke den reelle pris. Så jamen, du kommer faktisk ud i situationer, hvor du kan stå og betale mere i registreringsafgift på den brugte bil, end du gjorde på den samme bil, da den var ny.
Jamen, det går ikke. Det går jo ikke.
Så og for så at gøre det helt perfekt, så de standardpriser, vi skal bruge, dem har du som brugtbilsforhandler ikke adgang til. Det er kun bilimportørerne, der har det. Og så selvfølgelig Motorstyrelsen.
Ja, hvorfor må I så ikke?
Fordi det er bilimportørerne, der ejer de data. Og dem har de ikke lyst til at dele med brugtvognsbranchen. Surprise. Så derfor så har vi et system, hvor vi spiller med blind makker på den ene side, ja, brugtbilsbranchen. Og Motorstyrelsen kommer med en regulering med dokumentation i en ny pris, som vi ikke har adgang til. Eller mærke en historisk
pris. I må godt få den at se, når de har reguleret jer.
Ja, så må vi godt få at vide, at vi har brugt den her nye pris, men du kan ikke selv finde den. Det har du ikke muligheden for, medmindre du har gemt en prisliste, der er 5 år gammel.
Men kan man ikke høre med Motorstyrelsen, hvor sindssygt det her er?
Jo, det tror jeg måske godt, man kan, men man kan ikke løse det. Det er jo så noget, politikerne bør gøre. Altså, ja. Der var 2 muligheder. Den nemmeste, det ville jo i virkeligheden være, at danske bilimportører siger, jamen prøv at høre, de historiske nypriser, altså priser, der er gamle, dem åbner vi for, så kan andre gå ind og finde dem, og så har vi samme beregningsgrundlag.
Men du tror ikke, det kan være, for der er sådan lidt lave priser for noget af det, at det ikke sådan rigtig har lyst til at vise det?
Det kan man jo kun gisne om.
Men hvorfor skulle de ellers ikke have lyst til at vise det?
Ja, det tør jeg ikke svare dig på. Det hedder konkurrencemæssigt fordel.
Shit, det er politikers svar.
Ja, jamen, jeg har mange gange opfordret til, at de vil åbne for dem, men det vil de ikke.
Nej.
Jeg har derfor også åbnet over for både ministeriet, for skatteministeren og for skatteordfører fra forskellige partier, og sagt, prøv at høre, I er nødt til at gøre noget.
Ja.
I er nødt til at sikre, at hvis lovgivningen herhjemme er lavet til, at en pris skal beregnes på baggrund af en markedsdannende ny pris, eller en standardpris, hvad I nu vælger at bruge, så skal vi da som minimum have adgang til at finde de priser, som Motorstyrelsen bruger.
Men når nu en privat forbruger går ud og køber en ny bil hos en bilforhandler, får han ikke indsigt i, hvordan de har lavet beregningen?
Jo, det gør han, når han får en faktura, så står der på fakturen, hvor meget der er registreringsafgift, hvor meget der er moms, hvor meget der er selve bilen osv. osv.
Ja.
Der er lovgivningen indrettet sådan, at hvis der er betalt registreringsafgift på et bil, og det er så i øvrigt også på en brugt importeret bil, så skal kunden have at vide senest på tidspunktet, hvor den bliver leveret, hvor meget der er betalt i afgift.
Okay, ja.
Så det vil sige, det kan du se på din faktura, hvor meget der er betalt i registreringsafgift.
Ja.
Hvor stor en andel af den samlede pris udgør registreringsafgiften.
Okay.
Og det er for så vidt fint nok. Men problemet kommer, når du skal beregne den. Fordi det kan jo godt være, at du siger, jamen, jeg regner med, at der er 50.000 i afgift på den her bil.
Mm.
Hvis Motorstyrelsen så kommer og siger, nej, der er 65.
Ja.
Så var det, som du sagde før, så får du en regulering.
Ja.
Og de trækker pengene på din konto.
Ja.
Færdig arbejde.
Ja.
Så kan du selvfølgelig klage over den og alt muligt andet. Men de gør det på baggrund af, at du har fået en ny pris, som du ikke har haft adgang til. Mm. Og den vil jeg jo rigtig gerne sikre, at der er kommet adgang til.
Ja.
Når ikke det kan lykkes, så kan man så sidde og grine lidt af og sige, jamen, prøv at høre, vi fandt jo løsningen, som vi lige talte om for et øjeblik siden, på de brugte.
Ja.
Altså, hvor vi sagde, jamen, hvad koster tilsvarende brugte biler? Det har man digitaliseret. Mm. Skulle vi så ikke tage og digitalisere nyprisen? Ja, og sige, jamen, hvis vi kunne lave den matrix og den her formel, der kunne regne det ud inde i en computer, hvad er den her bils markedsværdi, handelspris, jamen så må vi også kunne gøre det samme på, hvad var nyprisen.
Ja, jeg mener jo dybt seriøst, det, at det skulle simplificeres langt, langt, langt mere. Altså, det virker jo grotesk, at du kan tage en bil, som der er tyffet, alt er lækkert.
Alt.
Den kører ned i Tyskland, du klikker pladerne af den, den bliver afmeldt i Tyskland, så kører den hjem til Danmark, for nu skal den synes af hvad?
Mm-hmm.
Det er den potentielt blevet i går i Tyskland. Og så her, nu skal vi den der den dutten, og så skal vi hen, og så skal vi finde en, der kan beregne, der kan alt muligt andet, og så skal vi til en nummerpladeoperatør, og vi skal alt muligt det. Det er så gammeldags.
Ja.
Jeg forstår jo ikke, altså, jeg mener jo nærmest bare, man burde, når man kommer til Danmark, så tager du papiret, stopper ind i en automat, for der står alt det, du skal vide. Ja. Hvad den koster, hvordan går den på literen, alting står på det stykke papir. Og så trækker du dit dankort igen. Pretty much.
Det er, teorien burde det jo være rigtigt.
Ja, for sådan er det altså med rigtig mange andre ting.
Ja. Men nu skal du regne med, at Danmark, der vi er jo meget specielle på alle punkter.
Mm.
Altså, vi er jo rigtig gode til at lave systemer herhjemme. også systemer, som kan være rigtig svære at røre ved bagefter.
Ja.
Og jeg tror, Rumænien og Danmark, og så kan jeg ikke komme i tanke om ret mange flere, der i dag har et registreringsafgiftssystem, der er så gammelt beregningsmæssigt som det, vi bruger.
Så det, den fornøjelse deler vi med Rumænien?
Ja.
Super.
Pretty much.
Super.
Ja. Ja. Det er dem, vi normalt benchmarker også.
Ja, fuldstændig. Også på grønne klimapolitik og sådan noget. Jo.
På grønne klimapolitik og på alt muligt.
Ja. Helt sikkert.
Men på den seriøse del, så er det jo bare der, hvor vi siger, vi er jo herhjemme der, hvor vi stadigvæk vil basere vores registreringsafgift på værdi.
Ja.
Altså, det handler om, hvad har du givet for bilen. Og det er også det, der afspejler sig, når vi så er nødt til at give rabatter på afgiften for at få elbilerne ud at køre.
Ja. Men det er på nyvogn.
Der stikker det jo helt af.
Men der er problemet, Jørgen, det er jo på nyvogn.
Jamen det er det jo også, hvis du henter en brugt elbil.
Jo, men hvis du bare henter en brugt Passat,
ja,
så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad du har givet for bilen dernede. Og det
er ligeglad med, hvad du har givet
det
for
det. Det tror jeg bare for vores lyttere, ja, ser du. Det kan være lidt svært at forstå.
Ja.
Men det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der står på fakturen.
Fuldstændig. Altså med mindre, at bilen har kørt ganske få kilometer.
Ja, under 2.000. Ikke?
Ja. Så bliver den jo betragtet som fabriksny.
Ja, og det er så ligegyldigt, om den så er jo der 15 år gammel.
Ah, ikke 15, men jeg mener, det hedder inden for... du må sgu ikke engang hænge mig op på. Det er pinligt, jeg ikke kan sidde her og svare på det.
Nej, sådan, det er ikke pinligt overhovedet.
Men der er sådan en tidsgrænse, okay, og en kilometergrænse.
Okay.
Og hvis du så henter sådan en bil i Tyskland, jamen, så kan du i princippet stå med det samme, at du skal betale afgift ud fra din fakturapris.
Ja.
Og transportomkostninger.
Ja, så skal man gennem den samme bil som nyvognsimportør.
Ja. Bortset fra, at du selv kan beregne det, det kan nybilsimportøren jo også, men altså, du kan ikke lave 1.000 af dem her på en gang.
Nej.
Du laver den på den ene bil.
Ja, ja.
Og det kan du sagtens få lov til.
Ja.
Men det er så et andet regnestykke, du laver, fordi, som vi var inde på, det er fakturaprisen og nogle omkostninger til at få den hjem og klargjort og alt det her, der bliver lagt ind, og det betaler du afgift af, inklusive din avance.
Jeg sad lige tænkt over det nu. Det er 4 år siden, at jeg stoppede som bilhandler. Ja. Jeg stoppede som bilhandler mange år sammen herunder, så var det corona, der brød igennem.
Ja.
Og ligesom corona brød igennem, der synes jeg, at jeg lige brug for en paraply nede ved banken. Og det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det regnede. men det er en paraply, jeg eventuelt måtte have frem, men det vil jeg gerne have igen.
Ja.
Der var rigtig meget panik, ja, lige der. Så jeg valgte at... Det går som en form, jeg solgte alle mine biler, og jeg har jo stadigvæk alt lykkes. Men markedet fra corona faktisk, og så lang, lang, lang tid frem, har jo været fuldstændig skængerne sindssyg.
Ja.
Jeg har en Audi R6'er, holdende herude, den grå. Den køber jeg lige der omkring for 260.000 kroner.
Jeg kan godt huske første gang, du kom i den.
Ja, det er ikke den. Det er en anden. Jeg har 14. Ja. Så dum er jeg. Ej, det kan jo godt være, det har været den. Det er også lige meget. Men så sker der faktisk det med corona. Det er en meget sjov case, fordi jeg tror, jeg gav 260.000 plus moms, ja, uden registreringsafgift for bilen. Det når at være 360.000 kroner hver plus moms, uden registreringsafgift. Og nu måske vil jeg nærme sig whatever, 240 eller andet. Den vil ramme mere realistisk niveau. Det vi har set i den periode har jo været, i hvert fald inden for leasingbiler, specialbiler osv., på grund af corona opstod der masse problemer med chipmangel og... Generelt, så.
Jo, plus at danskerne ville jo ikke tage offentlig transport, fordi man var jo bange for at blive syg af ham, der sad ved siden af, eller hende, der sad foran.
Ja, så der blev sprøjtet biler.
Yes.
Men det går også, markedet var enormt højt.
Ja.
Og så må man sige, nu er det bare lige specialbiler, jeg gerne berører sådan et kort øjeblik der, fordi det, der så sker, det er jo, at der er noget, der hedder en strafrente, tror man kalder den ved skat, og det her, nu taler jeg om, det er det, der hedder flex leasing, og sådan meget kort fortalt. Så det er det, som du også kalder for forholdsmæssig afgift.
Ja.
At afgiften bliver fastsat, og den betaler du så ind til hver måned hos skat, når du så ikke skal plade på bilen mere, så er den afgiftsfri.
Ja.
Det er en teknik, der er anvendt i meget, meget, meget stor grad, særligt inden for biler, som der vil være meget, meget tunge på fuld dansk registreringsafgift. Men det, som der sker, det er, at bilen bliver jo sindssygt nok nærmest mere og mere værd, de her speciale biler, i en lang periode. Og så sker der noget med skat, jeg ikke helt forstår, for den her strafrente har tidligere været 2,2%, sådan som jeg forstår det. Og så valgte man på 1.7.2023 og satte den til 4,4%.
Ja.
Og så ligesom om man tænkte, det er slet ikke nok, det her. Så på 1. januar blev den sat op til 5,5%.
Ja.
Og på den anden hånd står man så og siger, når du kører elbil, det skal fandme ikke koste dig noget. Og det er som det petrolhead, der banker herinde, synes jeg bare, så drønhamrende ærgerligt. Fordi at jeg mener stadigvæk i høj grad, at vores bilkultur også er båret af fede biler, mm. som folk kan gå ud og se, at de kan drømme om, de har noget, du ved, det kan ikke passe, vi skal ikke bare alle sammen være med i mediumtyper eller andet. Der vil være rigtig mange, som der kommer kørende i en fed kasse, så vil der være nogle mennesker, der tænker, wow, og der er der mange, der har taget fat i mig og siger, hvordan fanden har du råd til at køre en Audi A6? Jeg siger, det kan jeg godt fortælle, det fik jeg knoklet som en hest, siden jeg var 15. Punktum. Det der, og så står der så i øvrigt. Jeg tog så hele tiden på bilen, lige at blive lidt på det. Men forstår mig ret.
Ja.
Og det kan være bange for, at man afliver noget af det her incitament, fordi at vi skal ikke bare alle sammen køre Tesla Y.
Ej, forhåbentlig ikke.
Nej.
Altså, og det gælder det samme, om det var en Passat, skulle forhåbentlig heller ikke alle sammen køre en Passat, fordi så er passionen væk.
Jamen, netop.
Så er hjerteblodet ude, og sådan er det jo. Altså, det er jo med alt. Om folk står på ski, eller kører i biler, eller hvad pokker det er, cykler, altså mænd i lykre, ikke?
Jo, men så tænker jeg rundt på en racecykel. De er jo ikke en cykler, jo.
Præcis.
Nej.
Og så kan man køre rundt på en racecykel til 100.000, og en anden kommer på 1-5.
Ja, ja.
Og det er jo et spørgsmål om passion. Det er et spørgsmål om interesser.
Ja.
Og det kan det også være med biler.
Ja.
Og forhåbentlig, så kommer vi der aldrig ud i en situation, hvor passionen omkring vores elskede biler stopper.
Forhåbentlig ikke, da.
Altså, den dag, vi kun skal spise leverpostej eller køre den samme bil, så er der jo ikke noget tilbage.
Nej.
Den dag, vi skal bo i betonklodser, der er fuldstændig identiske, og lejlighederne er ens, og alt er det samme, så er der ikke noget tilbage. Det er jo det, der ligesom skaber os som individer. Det er vores passioner, det er vores lidenskaber, det er vores forskelligheder.
Ja.
Så hele det her princip om, at bilerne skal være forskellige, og vi skal have lov til at dyrke vores hobby, så vi skal have lov til at dyrke forskelligheden.
Ja, men vi skal også have lov til at drømme om noget, og det er fuldstændig perfekte sammenligning, du laver, for nu spiller jeg rigtig meget basketball.
Ja.
Og der er nogle af gutterne nede, dem som jeg spiller sammen med, de har noget rigtig fedt træningstøj. Rigtig fedt. Og det går også en hel del ting, det kunne jeg også godt tænke mig. Nu kan det godt være, at jeg kunne finde de 1.000 kroner, eller whatever det nu er til det, men det er ikke det, der er relevante. Det er det med, at og det er sejt, det gør jeg godt at have, det har også en funktion, og det, sådan er det inden for alt jo, det er du fuldstændig ret i, inden for alt.
Det er jo drømmende, og hvis ikke vi har noget at drømme om, hvad er det så, vi går for?
Ja, jamen, så er det ligevildt.
Så er det lige sådan, nej, okay, ikke?
Ja, så tager jeg bare en førtidspension, du, det er jo lige meget.
Sådan det, ikke?
Ja, ja.
Men altså, nu kommer vi væk fra det, du egentlig spurgte om med renterne.
Ja, men pointen med det, Jørgen, jeg forstår jo bare ikke helt, hvorfor i alverden det er, at man gør det. Er det fedt, at mangler penge? Fordi der kommer for mange elbiler?
Med renterne, der er det sådan set, så kan man synes, det er fair leg. Det skal jeg egentlig ikke gøre mig til dommer for. Men det, som der er hensigt med, det er, at man siger, jamen, vi tager renten, og så kigger man på, hvad der har været gennemsnitsrente over en eller anden periode, og så tilskriver man den rente. Så man sætter en periode og siger, og der gør Motorstyrelsen og Skat det, de siger, at vi kigger tilbage over en periode, og så er det udgangspunkt, vi har for renten de næste 6 måneder, tror jeg det er. De kører ikke halvår eller kvartalsvis, de kører halvårligt. Mm. Så man kan sige, de er bare forskudt bagud konstant. Hvad enten renten stiger eller falder, så er de forskudt bagud.
Jamen, det forstår jeg godt, men det de ikke forstår, det er, at der bare rigtig mange, der vælger, hvem for nogen klæder på deres biler.
Jamen, enig. Og man kan sige, jamen,
det er bare blevet for dyrt.
Ja, og man kan sige, hvorfor skal du betale renter af noget, du ikke har brugt? Ja. Og det er jo i princippet det, de siger.
Ja.
Fordi det, du betaler renter af, det er den afgift, der ikke er betalt.
Ja, nemlig. Ja, nemlig.
Godt så. Ja. Så fordi jeg kun har haft nummerplader på bilen og retten til at køre i den i 6 måneder, så skal jeg altså betale renter af den tid, jeg ikke kører i den.
Ja.
Fordi I ikke har fået hele afgiften.
Ja, ja. Men det
er jo sådan lidt.
Makes no sense.
Absolut ingen.
Nej. Men de forregner sig ganske enkelt. Fordi faktum er bare, der vil være mange, som der har en fin kasse, en hjælper, whatever, holde den hjemme, som bare simpelthen skal. Nu er det bare for dyrt. Fordi sammenholdt med de stadigvæk måske, så lige på en knivspids har vi regnet den rigtige restværdi på bilen. For nu er bilen altså begyndt at falde. Mange af dem igen, der er også masser, der ikke har gjort det. Men nogen, der rammer det måske lidt med rigtigt niveau. Og så er det bare løsninger på kryds og på tværs. Og jeg synes, det er så ærgerligt.
Ja, man tager jo på en eller anden måde passionen ud, fordi uden at sammenligne med high-end car fede biler. Altså, det er det ikke. Men tager man en 520 diesel, relativt almindelig landvejstraktor, en bil, som mange vil drømme om, fordi det er en dyr bil.
Fed bil.
Altså, super lækker bil. Men det er jo ikke en Audi RS6 eller en AMG et eller andet. Men sådan en, den er blevet meget nemt omkring 1.000 kroner dyre om måneden
men det er også
i leasing på grund af renten.
Det er sindssygt mange penge.
Det er mange penge, og det gør jo, at så vil den person, der har valgt sådan en, for at have noget, der er lidt lækre, næste gang sige, jamen, så skal jeg ikke have en 25, men en 23. Mm. Eller en Ford Mondeo, eller ja. Nu bliver den ikke bygget mere. Men altså, det fjerner jo hele passionen.
Det er faktisk meget pudsigt, du siger det, fordi jeg blev selv ramt af det. Jeg kendte en Volvo XC90, fik en god i Nordjylland til mig i Sverige, fordi det var attraktivt. Og jeg viser billedet til dem derhjemme, der er 7-sæders. Vi har 1 million børn, som du ved, og du ved. Så 7-sæders XC90, du ved, er designet. Altså virkelig, virkelig fin bil. Og så når den lige kommer hjem, og så kommer der alle de her stigninger. Det rammer mig lige i røven, ikke? Og så kan jeg bare så kigge på, jamen den koster mig i rene leasingomkostninger 90.000 kroner for et år.
Ja.
Så tager jeg hjem til pædagog, så er det ikke min hustru, og så siger jeg, nå pædagogski, du ved, der har 3,5 km på arbejde, vil vi gerne på charterrejse med alle vores børn, eller vil du gerne køre elbil?
Mm.
Og så kan man selvfølgelig sige, at der er nok nogen derude, der synes, det er meget skulle tage at gå med jeres Aceren. Men det kommer ikke til at ske.
Tak.
men det er bare, altså bliver det simpelthen for dyrt, og så køber du bare en skort indjak i stedet for. Og det er jo det, der sker. Men jeg synes jo også, at regeringen så på den måde jo også, det var muligt, at regeringen ikke er inde over det, men folk, de presser også folk for fuld hammer over en elbil i stedet for.
Og det gør de også. Og så kan man sige, jamen, apropos presse over en elbil. Altså, jeg kører ikke en elbil. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige.
Mm. Den passer ikke til dig?
Den passer ikke til mig.
Nej. Hvad kører du ind i?
Jeg kører en anden landvejstraktor, så jeg kører en Mercedes C22 diesel.
Ja, hvor gammel?
Den er fra 20.
Ja, men den gør det edderbrudt også godt.
Den gør det rigtig godt.
Han får 2.0 dieselen.
Ja,
så det er den nye generation.
Det er den 194 hestes, den nye generation.
Den kører så
kører
godt.
Super lækkert.
9-trins automatik,
ja.
Ja. Ja, tak.
Og prøv at høre, jeg har allerede i dag, jeg kørt fra Køge klokken 5 i morges tidlig. Mm. Jeg har været en tur i Viborg, og så kom jeg her til dig i Årtøj.
Ja.
Og jeg har kørt noget, der ligner en 370 km i dag.
Ja.
Med over 20 på literen i snit.
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg kører som en elbil, der ligger sig ind bag lastbilerne og kører 90 km i timen for at holde.
Nej.
Jeg kører selvfølgelig aldrig for hurtigt. Men
du kører efter forholdene?
Jeg kører efter forholdene, og jeg lever af at skulle kunne køre bil, så selvfølgelig kører jeg ikke ud og kører på nogle måder, som giver en masse klipper og alt muligt andet, fordi så kan jeg ikke passe min arbejde.
Det går ikke, nej.
Men jeg tager ikke hensyn til, om jeg skal nå hele vejen eller ej.
Nej.
Jeg ved, da jeg kørte hjemmefra i morges, der havde jeg tanket den fuldt i går aftes.
Ja.
Jeg har et sted mellem 1100 og 1300 km rækkevidde. Når jeg kommer hjem her onsdag aften efter en tur rundt her i Jylland, så har jeg sandsynligvis ikke tanket bilen.
Men synes du, Jørgen, synes du, det er fair, at du så skal betale så meget registreringsafgift på den bil?
Nej.
Du har en Euro 6.
Jeg har en Euro 6.
Fuld hammer.
Som nogle kloge mennesker siger, at den luft, der kommer ud i bagenden af rør, det er renere end det, der er inde i København eller i Hamburg.
Ja. Den er jo en undersøgelse på præcis den der motor. Den forurener ikke.
Altså, nej. Så nej, jeg synes ikke, det er rigtigt.
Nej.
Jeg har et værktøj i form af min hverdagsbil. Mm-hmm. Og det værktøj skal fungere.
Ja.
Og for mig ville en elbil, som vores infrastruktur er lige nu, som batterikapaciteterne er lige nu, og det har ikke noget at gøre med, om det er den ene eller anden bilmærke, jamen, der vil jeg formentlig skulle ligge et sted mellem en time og to timer om dagen af min arbejdstid ind på en ladeplads.
Ja.
Og det vil gøre hele forskellen.
Ja.
Og stadigvæk, så må man jo også sige, at elbilerne med de batterier, vi har i dag, de vil være rigeligt for langt de fleste. Altså gennemsnitskilometerbehovet for langt de fleste mennesker er rigeligt dækket.
Mm-hmm.
Men vi er nogen, der har brug for bilen også som et værktøj i vores hverdag.
Ja.
Og der er det bare ikke hensigtsmæssigt endnu. Og det samme gælder, hvis jeg skal til møde i Aalborg, hvor Motorstyrelsen ligger, der er nogle gange om året. Mm. Jamen, der er cirka 400 km derop.
Ja.
Typisk så ser vi jo, at en elbil har en rækkevidde på en god dag på noget, der ligner 80% af det, den er opgivet til i kapacitet. Og det er ikke for at skælde dem ud, fordi det samme gælder, hvis du har fået at vide, at du kan køre 20 på literen, så kører du typisk 16 eller 17 eller noget af den stil.
Ja, ja.
Så det er ikke, fordi der er noget nyt i det.
Nej.
Forskellen er bare, at elbilen er langt mere påvirket af dårlig vejr, kulde, dit forbrug af strøm til klimaanlæg, sædevarme, retvarme, massage i sæderne, ja, hvad hedder det, navigationsanlæg, whatever.
Ja, alt jo.
Så når du så skal ind og lade op undervejs, så holder du måske et sted mellem 15 og 30 minutter på en ladestation, under forudsætning af, at du kører ind, og der er plads, og du bare det hele spiller.
Mm.
Så lader du den op til 80%, fordi det er det, du kan nå på den tid.
Ja.
Så er vi altså der, hvis vi starter med 500 km, og den har en reel rækkevidde på 80%,
ja,
så er det 400. Og så skal lade den op igen.
For du nåede ikke op til motorstyrelsen til at starte med.
Nej.
Nej.
Så skal jeg ind og lade igen. Så når jeg lader op, jamen så får jeg 80% af batterikapaciteten. Så er jeg oppe på 400. Men jeg kan kun komme på 80% af rækkevidden, så er det 320. Så jeg æder hele tiden af min rækkevidde, når jeg ligger og kører.
Ja.
Og det er ikke et problem for langt størstedelen af danskerne. Men for nogle af os, der er det en udfordring.
Ja.
Så jeg er ikke klar til det endnu.
Nej, og hvis jeg må huske tilfælde, som du har 3,5 km på arbejde, det er fuldstændig revnende ligegyldigt.
Fuldstændig.
Og nu er det kun fordi, nu kan vi sige, at det er også usædvanligt, at vi er vant til at køre i Q7 og alt muligt andet, også som bil nummer 2, det er fordi, jeg er blæst i hovedet. men problemet er, så for os derhjemme, der er det fantastisk at have en elbil som bil nummer 2.
Ja.
Det er super, super fint. Det er bare ikke helt normalt for ret mange mennesker at have en bil nummer 2 til 300-400.000 kroner.
Nej.
Og det vil jeg også godt lide. Altså, du ved, er der ikke også et eller andet med det? Altså,
jo. Prøv at høre,
så den.
Jeg tror, at vores fælles gode bekendte, Jan Lang fra Bilbasen, han har nogle fine tal altid, og han siger, at en gennemsnitlig brugt bil i Danmark, den bliver handlet for 170.000.
Ja.
Og en gennemsnitlig fabriksny bil, den koster ca. 250.000.
Ja.
Der er ikke ret mange elbiler i dag, der koster 250.000.
Nej.
De skal nok komme.
MG, vel?
Ja, der er noget MG, og der er, jeg tror også, Cooper Born er ved at være dernede og så videre.
Men, ja, det er.
Men der er nogle få biler, du kan få, som gennemsnitsbilkøberen køber.
Ja.
Og så skal vi huske på, at gennemsnitsbilkøberen, når vi snakker fabriksny bil, er der ikke ret mange af, der hedder herre fra Danmark. For langt de fleste fabriksny biler, der sælges i Danmark, de sælges rent faktisk til leasingselskaberne, enten det er til privatleasing eller til firmabiler eller whatever.
Ja.
Så hvis vi kigger på dem, som er ganske almindelige danskere, der går ud og køber en fabriksny bil til privatbrug, så er der ikke ret mange.
Nej.
Og når gennemsnitsprisen ligger på de her cirka 250.000, så er der ikke ret mange elbiler at vælge imellem.
Nej.
Så behovet der er svært at dække ind.
Ja.
Og de billigere elbiler må vi jo også erkende. Et eller andet sted skal man jo spare noget for at lave en bil, der er billig. Og der er også nogle vægtting, så hvis man bygger en lille elbil, så skal batteriet ikke fylde så meget, og det må ikke veje så meget, det giver så en kortere rækkevidde.
Mm.
Så de små elbiler er ikke særlig udbredt nu.
Nej.
Og det gør jo, at der ikke er det store udvalg.
Ja.
Så derfor kan det være svært på den vis også, og det er ikke særlig behov lige nu.
Jamen,
men det er klart, kører man 3 km, eller 10 km, eller 30 km om dagen, 40 km om dagen, så er det ikke nogen blik.
Fuldstændig ligegyldigt.
Fuldstændig.
Ja.
Så kan
ja,
du sagtens.
Det tog lige en 3-4 uger, fordi vi har i samarbejde med OK Energi, og vi får så ladestander sat op i morgen faktisk.
Ja.
Så vi har ikke haft nogen ladestander til at starte.
Har du husket? Nej, du har et samarbejde med det. Det har vi også i DBFU med OK.
Hej det.
Ja.
Nå, fint. Ja, det var godt at høre. Nå, men derfor, ja, så den kommer i morgen. Altså, man skulle lige vende sig til det. Men
ja,
det har vi jo gjort, og nu er det jo kejne problem, og nu kommer den op i morgen, så det er overhovedet ikke noget problem. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvornår er det Socialdemokratiet, som ligesom er vores. Mette Frederiksen er i hvert fald statsminister og kommer fra Socialdemokratiet. Er det sådan super meget deres tanke? Fordi at jeg sidder jo hele tiden lige nu og tænker på, jamen hvad så med dem, som der måske ikke tjener kassen, som der ikke har råd til at købe en bil til 2, 3, 400.000 kroner, som der måske bor, det går jo også være socialt boligbyggeri, eller bare til leje et sted, hvor der ikke er mulighed for at få en ladestand op. Overser man ikke lidt?
Der er jo mange ting. Altså, jeg tror ikke engang, det har noget at gøre med politikerfarve, men vi må erkende, der hvor elbilen giver allermest mening, det er i storbyerne.
Ja. Det er i hvert fald ikke sådan ud ved Karup og sådan noget.
Nej, indiskutabelt.
Ja.
Der, hvor en almindelig husstand er sværest ved at få lavet sin bil på privatadressen,
ja,
det er inde i byen. For der er masser af mennesker, der bor i lejligheder og diverse former for klyngehuse, andelsrækkehuse, rækkehuse, hvad ved jeg, som ikke nødvendigvis har mulighed for at få sat egen ladestand op. Og der er slet ikke, hvor alle på samme tid kan have en ladestander. Altså, der bliver ikke sat 15 ladestander op, fordi der er 15 lejligheder i bygningen.
Nej.
Og faktisk så oplever vi jo rigtig mange af dem, de vil stå og skulle ud på offentlige ladestander.
Ja.
Dem kommer der heldigvis også flere af.
Mm.
Men vi er bare ikke der, hvor bilen giver allermest mening inde i byen, med når vi snakker elbiler.
Nej.
At alle kan få ladet i det omfang, de gerne vil. Så for nogen er det også en hindring.
Ja.
Og i virkeligheden, så må vi jo sige, at elbilen lige nu, og i særdeleshed, da den kom frem med Tesla'erne, som nogle af de første, der kom med noget, sådan folk for alvor kiggede lidt på, altså da Tesla S kom, så var der mange, der sådan sagde, wow. Og det er faktisk en af de elbiler, hvor man kan sige, designet har ikke udviklet sig, men det holder faktisk meget godt stadigvæk, ikke?
Det er sindssygt, den kommer i 13.
Altså,
ja, for 11 år
det er
siden.
Helt vildt, ikke?
Jo.
Altså, det var jo overklassebiler.
Ja, 100% enig.
Og det er jo det, vi har set med alle typer biler. Altså, ja. Uanset hvad du kigger på, udviklingen af ny teknologi, det starter typisk i Formel 1 eller noget tilsvarende. Så kommer det i vores allerdyreste biler.
S-klasse, 7-serie, A8
yes, og så videre. Og så arbejder det så nedad, og efterhånden, som man har fundet ud af, nu kan vi få det her til at fungere, det er lækkert, det virker, jamen, så kan vi også lave en lidt billigere udgave, en lidt mindre ting til en lidt mindre bil, og ja. Vi har produceret, og vi har solgt, så nu har vi også fået dækket nogle omkostninger, så nu er det billigere.
Mm.
Og til sidst, så rammer det den bil, som din kone og min kone kører i hverdagen.
Ja.
Og sådan er det.
Ja, altså det kommer.
Det kommer, og det vil det også gøre med elbilerne. Men
det er bare lidt spændende at se, hvor vi er hen med afgifterne, så til den tid, når det sendende kommer,
ja,
ikke?
Ja.
Så ja, jeg synes, det er specielt. Der er noget andet, fordi man kan sige, jeg blev bilhandler, fordi jeg elsker at være omkring biler.
Ja.
Det er ikke, fordi jeg holder af at være bilhandler. Jo, det kan jeg også godt lide. Men hvordan er der en fremtid som bilhandler i dag? Hvad nu, hvis der sidder, du ved, der sidder en knægt herude, du ved, nu har han solgt de første 1.500 biler over de sidste 5 år ud fra fortorvet, den går ikke længere. Hvad vil du sige?
Men selvfølgelig er der det.
Ja.
Altså, der er masser af muligheder, også i bilbranchen.
Altså, der er altid arbejde til dem, der gider.
Der er altid arbejde til dem, der gider. Det gælder jo sådan helt generelt i min verden.
Enig.
Dem, der ikke er bange for at lave noget, de skal nok få noget at lave.
Ja.
Dem, der gerne vil være bilhandler, de kan også godt blive det.
Ja.
Det tror jeg. Vi ser jo mange gange, når vi får nye medlemmer ind, så er det faktisk, ja, det kan jeg jo godt tillade mig at sige, med min fremskredende alder, så er det unge knejder, ikke?
Okay.
Mange af dem kunne være mine børn. Men det, man skal være ops på, det er, at det er jo ikke bare lige at gå ind og åbne en bilforretning.
Nej.
Nu har vi været inde til at diskutere registreringsafgifter.
Ja, ja, ja.
Og bare vent til, vi også skal tale om moms og forskel på, om at betale tysk moms på den, når du henter den der, og dansk moms, når du sælger den, og hvad ved jeg. Ja. Altså, der er så mange komplekse ting.
Ja.
Der er regler for, hvordan du skal yde reklamationsret, og hvad ved jeg. Så det
er jo, har jeg lige spørgsmål til reklamationsretten i øvrigt også.
Ja. Men ja, så der er jo købelov, der er registreringsafgiftslov, der er momslovgivning. Der er simpelthen så mange ting, at det ikke er noget, man bare gør for sjov.
Nej.
Det er noget, man er nødt til at lære. Det er et håndværk, ligesom at være tømrer, eller murer, eller maler, eller hvad pokker man er. Så er det et håndværk, som skal læres.
Ja.
Og hvis man er villig til at lære det, jamen, der er heller ingen, der forhindrer dig i at starte ud som selvstændig sneker, når du er et par 20 år.
Nej.
Eller 18, for den sags skyld. Men du skal være villig til at lære tingene.
Ja.
Og det gælder også i bilbranchen.
Ja.
Men der er en fremtid. Og prøv at høre, der er et behov for persontransport i al den tid, jeg vil kunne se ud i fremtiden.
Ja da.
I sin tid, der solgte man heste, og man solgte hestevogne. Mange af dem, der byggede karreter. Og hestevogne, de begyndte så at bygge karosserier til biler, og det blev til bilfabrikker, og det har kørt hele vejen igennem. Og selvfølgelig vil der også være en fremtid for bilerne.
Mm.
Hvordan de kommer ud til at se ud, og om de kan flyve selv, køre selv og alt muligt andet, det ved vi, det sker lige pludselig før. Vi ved af det, at de i hvert fald, at de kan køre selv. Så der er en fremtid.
Ja.
Og der er også en fremtid for fossilbiler.
Ja.
Heldigvis. I hvert fald de næste mange år.
Ja.
Fordi der er så mange af dem, at de skal jo altså køre til de er færdige, ikke? Det er også cirkulær økonomi. Det er, at man ikke bare skrotter det hele og siger, nu skal vi bygge en hel masse nyt, som udleder en masse CO2, når vi bygger dem. Og så har vi været heldige, fordi nu har vi kun elbiler.
Altså, 97% af alt OK-salg, det er stadig fossilt.
Ja.
Sådan kan man bare lige sige det.
Ja.
Ja.
Så jo, der er en fremtid. Også for dem, der gør det af ren passion på bilen.
Ja. Hvordan, nu ved jeg jo, jeg vil jo gerne tale varm for et medlemskab ved DBFU, eller Dansk Bilfan Union, af mange årsager. Men jeg vil faktisk godt sige, og nu skal jeg lige skynde mig deklarere, at jeg ikke får en krone for at sige det her, bare for en god ordens skyld, når man nu er sådan en omvandrende reklamesøjle, som jeg er. Men for mig var det den her, som sagt, det var den her tryghed.
Mm.
Nu var det jo mest Carl Ove, din forgænger, som jeg havde mest med at gøre, som der var gået på pension. Mødte ham jo lige for nylig ned på Morgens Show i Herning.
Ja, ja.
Ja, det er jo hyggeligt.
Nå, en god fyr.
Ja, ja, fantastisk. Nå, men det er i hvert fald den der følelse, fordi at der den usikkerhed, som der bare engang nogle gange er. Ja. Og så koster det jo ikke alverden. Hvad koster det? 10.000 om året?
Ja, det koster, det koster 9.000, 10.000 om året, ja.
Ja, men, det, men du ved, de kan bare, de kan dele nemlig hurtigt tænde hjem igen. Ja. Og det kan alle flere årsager. Der kan være de her fordelsting, du ved, i forhold til Santander, alt muligt andet forsikringsselskaber, hvad ved jeg. Men det er nemlig reklamationsretten, som jeg sagde lige ind på før. Fordi at da jeg var bilhandler, der var det overvejende sandsynligt, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet i de første
6 måneder.
Det har forandret sig.
Ja, det har det.
Så det nøjes mig bare med at sige, at det er overvejende sandsynligt, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet i de første...
I 12 måneder.
12.
Jamen altså, købeloven er jo en sjov størrelse, fordi der er rigtig mange danskere, det vil jeg egentlig gerne adressere. Der er rigtig mange danskere, der går ud og køber en brugt bil. Mm. Tak for det. Men de tror, at de har en garanti.
Ja.
Og der er noget til at sige, at der er forskel på garanti og reklamationsret. Ja. Garanti, det har man på et fabriksnyt produkt. Mm. I den periode, som fabriksgarantien nu er udstedt.
Ja.
Fordi den kan man jo godt have, selvom man køber noget brugt, hvis bare den stadig er omfattet af bilens oprindelige fabriksgaranti.
Ja.
Men en reklamationsret er ikke det samme som en garanti.
Nej.
Reklamationsretten er, som det siger, retten til at reklamere over en fejl.
Ja.
Så har vi en formodningsregel, hvor man de første 12 måneder siger, at hvis bilen er inden for dem, så formoder man, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet. Eller påbegyndende på leveringstidspunktet. Mm. Og det, man egentlig gør, det er, at man i praksis skyder bevisbyrden over på sælgende forhandler, at du skal kunne bevise, at den fejl var ikke til stede, da du købte eller fik leveret bilen.
Ja.
Eller påbegyndende. Og så har man de sidste 12 måneder, der er bevisbyrden vendt om, så det faktisk er bilkøberen, der skal kunne dokumentere, at den her fejl var til stede allerede, da jeg købte bilen.
Ja. Og det kan fx være, hvis han har sendt en mail på samme dag,
ja, så går det kan være, prøv at høre, det kan være, at man efter 6 måneder, 7 måneder, 8 måneder skriver, prøv at høre, den er begyndt at sige en eller anden klonklyd.
Ja.
Så skal man så huske, at så har man faktisk pligt til ikke at forværre skaden. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis man har en eller anden ting, som man synes ikke virker, så har man faktisk også pligt til at sikre, at man begrænser skaden til, at man straks reklamerer. Hvis en olielampe lyser, så skal man ikke køre hjem i bilen, så skal man faktisk stoppe. Mm-hmm. Alle de her ting, som bilnørder godt ved, hvad det betyder.
Men det er jo fair nok,
det
gør forbrug
ikke. Men det er
jo
ikke alle, der gør.
Nej.
Altså, og det er jo fair nok. Men det er ikke det samme, fordi der er også noget, der hedder almindelig slitage og vedligeholdelse.
Ja.
Så vi oplever indimellem, så kommer der en reklamation, som en af vores medlemmer får, og jamen, nu har jeg kørt 20.000 km i bilen, og mekanikeren siger, at bremserne er slidt ned, og det vil jeg gerne reklamere over, for jeg fik den for 10 måneder siden.
Ja.
Jamen, kære kunde, det er vedligeholdelse.
Ja.
Du har brugt din bremse.
Ja.
Det er ikke en fejl.
Det var heller ikke dækket af din fabriksgaranti.
Præcis.
I øvrigt.
Og det er faktisk sådan det var faktisk meget god. Nu nævnte du selv Bilhuset Laursen tidligere med vores fælles ven Jeppe, som er formand for DBFU, som han engang sagde, jeg spørger nogle gange mig selv, vil den her fejl være dækket, hvis det var under fabriksgaranti? Hvis svaret er ja, jamen, så må jeg jo dække det. Hvis svaret er nej, hvorfor skal jeg så dække det?
Ja.
Og det er sådan set en meget god tommelfingerregel. Den holder ikke altid 100% vand, men det er sådan en meget godt udgangspunkt.
Ja, for det er en fabriksgaranti. Ja. Det er jo heller ikke
præcis. Og det her er så komplekst, at der sidder nogle jurister ved FDM, de kan have rigeligt svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Nogle gange kan de påtage sig en holdning til, at det her det er en reklamation, hvor vi andre siger, nej, prøv at høre, det her det er altså almindelig slitage. Ja. Og derfor så rådgiver vi jo også vores medlemmer. Da du var forhandler, jamen, der kunne du ringe ind til os, og så fik du dengang primært Karl Ove i røret.
Ja, ja.
I dag har jeg en, der hedder Kirstine siddende. Man må ikke bande. Hamrende dygtig pige.
Jeg må gerne lave den podcast.
Hun er bare sindssygt dygtig.
Fedt.
Og så siger mange, jamen, hun er jo pige, ja. Men prøv at høre, hun har siddet 13 år som værkfører.
Ja, bare shut up med alt det der. Ja. Jeg har lige kommet ind fra Finland, hvor jeg var med Toyota til Gazoo Racing på tur i GRI, så deroppe, ikke? Og så står der 8 instruktører, hvor jeg skal, du ved, og så var vi jo 8 journalister på tur, og så du, jeg blev parret op med Mina, og så når man lige tænke, ja, okay, goddag du.
Ja.
Altså, gammel.
Og så kører hun der rundt.
Altså, finsk rallymester.
Ja.
Rigtig mange år i streg i gamle dage, du ved, er du blæst? Yes. Så bare shut up med alt det der.
Og
hun er dygtig.
Hun er knivdygtig. Ja. Altså, sindssygt. Og hun kender købloven. Hun ved, hvad det går ud på.
Ja.
Og hun ved, hvad det er, der bliver talt om rent teknisk.
Nu, fordi Jørgen, det der problem, det er, at der sidder rigtig mange forbrugere derude, der jo ikke ved, hvad købeloven er. Men det nemmeste, det er bare, og det er det, der synes, der var så hårdt. Det var, nogle gange var der lidt tendens til, at de hende bare prøver at plaffe ud af mig, som det allerførste. Og man siger, du har købt bilen for 5 måneder, 25 dage siden, du har ikke sagt, at kvider, nu har du været 6 gange hen over kassel med din alt for tunge campingvogn på slæb. Du synes, den kører lidt sjovt i gearkassen. Er det mit problem?
Wonder why.
Ja.
Men prøv at høre, det er jo det, at der kommer de her tvister, som er, fordi forbrugeren er forvirret.
Ja.
Eller ikke forstår, hvad en reklamationsret er, og hvorfor. Forhandleren kan være forvirret. Mm. Kan være i tvivl om det her, det er noget, jeg skal dække eller ej. Og der har vi jo selvfølgelig en opgave i at rådgive. Og det har vi også sådan at forstå, at nogle gange må vi jo altså også sige til et af vores medlemmer, prøv at høre, Niels. Ja, det skal du altså bare se at få betalt og komme videre.
Men det er også derfor, jeg siger, at det er rart nok at have. Det var rart nok at have jer. Fordi det er lige en voksen, jeg kunne ringe til. Inden jeg bare blev konfrontatorisk retur over for kunden, som du havde startet med at overfalde mig for fuld hammer, ikke?
Fordi det er jo igen det der, jamen nogle gange er det gode råd også det dårlige, eller i hvert fald det, du ikke vil høre.
Ja, jo, men det, okay,
men det gode råd er jo også, at jamen, så har du fuldt reglerne, og så bliver det ikke bare dyrt i den sidste ende.
Men er livet ikke altid sådan?
Jo.
Det tror jeg, det er ikke altid, man gider at høre sandheden.
Der er nogle ting, hvor man godt ville høre, bare jeg havde gjort, som jeg fik at vide. Ikke?
Ja, sikkert hver dag. Ja. Nej, men okay. Men det kan i hvert fald være en klar anbefaling. Og nu tror jeg, nu har vi jo trods alt fortalt en time og 10 minutter.
Hold op.
Ja, det klarer vi meget godt. Og erfaringsmæssigt, så ved jeg, at det passer perfekt med at bryde den af. Men jeg har også, jeg synes, jeg er blevet lidt klogere. Og sidder der nu en derude, som der sidder som en nyvognsimportør og har et andet take på noget af det her, så er man meget velkommen til at tage fat i mig, eller ja, bare et eller andet med vi er nemt nok at få fat på. Jørgen Bomberg, tusind tak, fordi du ville komme forbi og gøre os en lille bitte smule klogere.
Tak, fordi jeg måtte.
Altid velkommen. Vi ses.
Det gør vi. Hej.
Hej.